Kırgızstan'da saat 7 oldu. Саламатсызбы, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Бүгүн 1 май шейшемби, Кыргызстанда эмгек күнү. Майрамыңыз кут болсун. Алдыда төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Милицияда бир катар жетекчилер кызматтан алынып, айрымдары жазага тартылды. Ал тапта Оштой өзүн атып алды деп айтылган милиционердин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду.
Коррупция өзү күч органдарында токтосо, 99%га токтойт калган элди.
Анкара менен Ташкент кызматташтыктын жаңы барагын ачууда. Режеп Тайып Эрдогандын Өзбекстанга мамлекеттик сапарын сөз кылабыз. Ош облусунда Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймагында жашаган адамдар үйлөрүн бузуп башка жакка көчүп башташты. Евразия экономикалык биримдигинин талабына ылайык өкмөт алардын турак жайын сатып алган.
Өкмөт бошоткула дегенден кийин айла жок, бул жерди таштап кетип жатабыз.
Натайын бошотуп берепсиз.
Аты жөнүм Санжар Эралиев, берүүнү жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Нуржан Токуназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда ондогон кишинин өмүрүн алган кош жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Аталган экстремисттик топ өзүнүн пропагандалык камак агенттиги аркылуу кол салууну уюштурганын билдирди. Кабулда 30-апрелдин эртең менен болгон кош жардыруу 29 кишинин өмүрүн алган, арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган редакциясынын 2 журналисти да бар. Кол салууда 50 чукул киши жарадар болду. Ооган бийлигинин маалыматына караганда мотоцикл минген жангешти атайын кызматтын кеңсеси жайгашкан имараттын жанында өзүн өзү жардырып жиберген. 20 мүнөттөн кийин журналисттер кол салууну чагылдырууга чогулган жерде экинчи бомба жарылган. Жер көчкү сууну бууп калганына байланыштуу Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими кайра алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Зарянуго өзүн угунта коркунуч баякында өтө коркунучтукуна байланыштуу өзгөчө кырдаал режими алынды. Бирок ошого карасын азыркы штабтагы эле ошол участокту көзөмөлдөп алышкан. Уланып жатат да мындай чыкканда.
29-апрелде Сузак районунун Сары Булак айылындагы Көк Арт дарыясынын сол жээгинде жер көчкү түшүп сууну бөгүп калган. Натыйжада Сузактын Курманбек айыл аймагынын дарыя боюндагы айылдарын жана Жалал Абад шаарын суу каптоо коркунучу келип чыккан. Буга байланыштуу 29-апрелде Сузак району менен Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Азыркы тапта топтолгон суу түшкөн жер көчкүнү жиреп акырындык менен өзүн угунда агып жатканы айтылды. Тазалоо иштери дагы уланууда. Ошто кесиптешинин өлүмүнө шектүү деп кармалган милиция кызматкери үй камагына чыгарылды. Мындай чечим 30-апрелде кабыл алынганын Ош облустук сотунун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Милиция кызматкеринин башкаруу чарасын Ош шаардык соту караган. Чечим чыгарууда анын туруктуу жашаган жери бардыгы, ага карата козголгон кылмыш ишинин анча оор эместиги, атайылып кылмышка барбаганы жана жабырлануучу тараптын тосмо арызы эске алынган. 27-апрелдин түнүндө Ош шаарында өз автоунаасында ак буура милиция бөлүмүнүн аймактык тексерүүчүсүнүн сөөгү табылган, анын өзүн өзү атып алганы божомолдонгон. Ош шаардык милициясы маркумдун жанынан табылган табелди курал анын кесиптешине таандык экенин маалымдап, бул милиция кызматкерин 48 саатка камакка алган. Ага табелди куралын башка адамга бергени үчүн 316 берене шалаакылык байкабастан адам өлүмүнө алып келүү боюнча кылмыш иши козголгон. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авивдеги маалымат жыйынында Иран бийлигин сынга алды. Ал көбүнчө англис тилинде сүйлөп, эл аралык аудиторияга кайрылып жатканын ишара кылды.
Tonight we're going to show you something that the world has never seen before.
Нетаньяху Израиль атайын кызматтары Ирандын жашыруун өзөктүк архивтерин таап чыкканын билдирди. Анын айтымында 6 дүйнөлүк державанын Тегеран менен түзгөн өзөктүк келишими Иран тарапка гана пайдалуу. Нетаньяху Ирандын окумуштуулары өзөктүк курал иштеп чыгуу менен алектенбейт деген Тегерандын билдирүүлөрүн жалган деп атады. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп 2015 жылдагы өзөктүк келишимди сындап, майдын аягына чейин Вашингтон бул эл аралык макулдашуудан чыгыш ыктымалдыгын айткан. Франция президенти Эммануэль Макрон менен Германия канцлери Ангела Меркель дагы документ толуктууларга муктаж экенин айткан. Иран тарап эгер Вашингтон келишимден чыкса, Тегерандагы андан чыгып өзөктүк программасын жандан арын эскерткен. Өзөктүк келишимдин башка эки катышуучусу Орусия менен Кытай дагы анын оңдолушуна каршы экенин буга чейин маалымдашкан. 2015 жылы Иран дүйнөнүн ири 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө макул болуп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган эле. Тажикстандагы этникалык кыргыздарга жардам чогултулууда. Жардам топтоо жана аны тажикстандык кыргыздар жашаган жерге Тал жана Мургап райондоруна жеткирүү боюнча уюштуруу тобу түзүлүп, ага ишкерлер, журналисттер кирди. Алар этникалык кыргыздар билим алган мектептерге жардам берүү үчүн китеп жана башка тиешелүү окуу куралдарын чогултуп жатышат. 10-15 кишиден турган топ Тажикстанга 15-майда жөнөп кетет. Кыргызстанда бүгүн эмгек күнү белгиленет. Өзүлкөдө 1-май дем алыш деп жарыяланган. Бул күндүн тарыхы 1886-жылга барып такалат. Ошол жылы 1-майда Америкада жумушчулар 8 сааттык жумуш күнүн орнотуу талабы менен нааразылык акциясына чыгышкан. Полиция акцияны күч менен басып кан төгүлгөн. 1889-жылы жумушчулардын интернационал бирикмеси түзүлгөн. 1890-жылдын 1-майында Европанын бир катар мамлекеттеринде эмгекчилердин эл аралык биримдик күнү белгилене баштаган. Кыргызстанда болсо биринчи жолу 1919-жылы Пишпек шаарында уюштурулган. Жумушчулардын эмгек укугун коргоо максатындагы бул күн азыр дүйнөнүн 100 чукул өлкөсүндө майрамдалат. Кыргызстанда жумушсуздардын расмий саны 2017-жылдагы статистикада 192,000 ашык киши деп эсептелген. Ал эми талдоочулардын маалыматына караганда жумушсуздар мындан бир канча эсе көп болушу мүмкүн. Ошондой эле жылына 100 студенттер жогорку окуу жайларын бүтүрүп дипломду жумушсуздар армиясын толуктайт.
Эмгек күнүнө карата тарыхый маалыматтар үчүн рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназаров айтып берген ушул жана башка кабарларды Азаттык ЖКТ орус сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо катуу нөшөр болуп, кар түшүшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, кар күрткүсү топтолот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 16, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 18 градус жылыйт. Ысык Көл жана Нарын аймактарында 21 градуска чейин нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо +8. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, 15 градус жылуу болот. Кыргыз гидромет эскертет, ушул күндөрү Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, баяндар топтомун баштайбыз. Ички иштер министрлигинин коллегиясынын чечими менен милициянын бир катар жетекчилери кызматтарынан алынып, 12 кызматкер административдик жазага тартылды. Буга чейин ички иштер органдарындагы коомчулукта жаманатсыз көп айрым жооптуу жетекчилер тууралуу парламентте да маселе көтөрүлгөн эле. Ички иштер министрлигиндеги акыркы өзгөрүүлөрдүн айрым өңүттөрүнө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Ички иштер министрлигинин өткөн ишемби күнү болуп өткөн коллегиясынын чечими менен милициянын бир катар түзүмдөрүнүн иши начар деп бааланды. Буга ички иштер органдарынын 2018-жылдын 1-кварталындагы ишинин жыйынтыгы негиз болду. Буга байланыштуу ички иштер органдарынын бир катар жетекчилери кызматынан алынды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов ишти уюштуруудагы кемчиликтер үчүн кызматынан алынган, убактылуу четтетилген жана сөгүш берилген жетекчилер туурасында мына буларды билдирди.
Жыйынында маселе каралып, түштүк региону боюнча криминалдык милициянын башчысы Мамасеев уктурууну кетирген кемчиликтер үчүн жумуштан алынды. Анан Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын орун басары Мирлан Муктаров деген алынды. Анан биздин Борбордук аппараттын криминалдык милициянын 3-чү башкармасынын уюшкан кылмыштуу каршы күрөшү башкармалыгынын жетекчиси Таштанур Нурлан жумуштан алынды. Өзүн коопсуздук кызматы менен кадрлар башкы башкармалыгы боюнча Имангази Болотуна Эскендер Көчөрбаев. Булар кызматтык иликтөө бүткөнгө чейин кызматынан убактылуу четтетилди. Борбордук аппараттын райондук бөлүмдөрүнүн жетекчилери 12 адамга ар кандай тартип жазалары берилди.
Кызматтагы кемчиликтер үчүн иштен алынган жетекчилердин бири ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын иштен алынган башчысы Искандарбек Көчөрбаев 3 кылмыш жообуна тартылган деген маалыматты интернет сайттар жазып чыккан. Көчөрбаев 2004-жылы Таластан Манас райондук ички иштер бөлүмүн жетектеп турганда жана облустук милициянын коррупцияга каршы бөлүмүн башкарган кезинде маяналарда мыйзамсыз акча кармап алуу жана пара талап кылуу сыяктуу 3 кылмыш эпизоду боюнча жоопко тартылганын башкы прокуратура ырастаган. Анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев менен туугандык байланыштары туурасында да маалыматтар чыккан эле. Көчөрбаев мындай кинээлердин бардыгын айрым басылмалар аркылуу төгүндөгөн. Анын ичинде Абдил Сегизбаев менен туугандык жайын танбай турганын айтып, бирок анын бул кызматка келишине тиешеси жок деп белгилеген. Ал эми айтылып жаткан кылмыш иштер жасалма токулган жана далил табылбагандыктан учурунда кыскартылган деп билдирген. Ички иштер органдарындагы коомчулукта көп сын ээрчиген жооптуу кызматкерлердин дагы бири министрдин орун басары Данияр Абдыкаров. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов парламенттеги фракция жыйынында ага кайрылып, анын дарегине айтылган дооматтарга эмнеге учурунда жооп бербей келгенин сураган.
Коррупция өзү күч органдарында токтосо 99%га токтойт калган элди. Анан мен ички иштер министринин орун басарына суроо берейин дедим эле. Мен үчүн жаңылык болуп атат. Мына интернетте сиз жөнүндө дагы чоң маселелер жүрөт. Мегакомго кол салган бир мезгилде 4-4 миллиондорду алган дейт. Анан сиз көптөн бери эле замминистр болуп иштеп келе жатасыз. Ушул боюнча кандайдыр тиешеси болгонбу? Ушул информация чыгып атса, унчукпай атсаңыз, менде бир суроолор пайда болуп атат. Сиз замминистрсиз, генералды алдыңыз. Бул деген болбойт да. Сиз эгер таза болсоңуз, пресс-конференция берип, тактап коюш керек. Эгер сиз унчукпай жүрсөңүз. Андай болсо, биз премьер-министрге кайрылышыбыз керек болот.
Анткени менен ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров массалык маалымат каражаттарына чыккан ал тууралуу ар кандай маалыматтардын баары сары басма сөзүнүн деңгээлиндеги ушактар болушу мүмкүн экенин айтып, алардын баарына жооп берүүгө милдеттүү эмес экенин билдирди.
Мен ойлоктоп туруп жазган кезиттерге эч кандай менде мындай тиешим да жок. Ал жерден да басып алгыдай мен мүмкүнчүлүк деле жок. Эми ал болсо көрүнгөндөй жайкында жолту прессага жаза беришет экен. Эми алар бирөөнүн менен талаш тартыш болуп өзүмө актангыдай мен себеп жок деп ойлоп отурмун. Өзүм өзүм ал жерге тиешим жок болгон нерсеге эч качан дайынсыз актана турган маселе жок.
Кызмат ордуна 2 жылдан кийин кайтып келген ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жоон топ кызматкерлерди иштен алган коллегиясында Данияр Абдыкаровдун жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлгөн жок. Анда министр Жунушалиев милицияга карата элдин ишенимин кайтаруунун үстүндө иш алып баруу зарыл экенин айтып, коррупция камалынган, кыйноолорду колдонгон жана кесиптик жактан талапка жооп бербеген милиция кызматкерлери тез арада жумуштарынан алына турганын билдирген. Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ички иштер министрин кабыл алган учурда милициянын арасын колу таза эмес жетекчилерден арылтуу маселесин көтөргөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Милицияга байланыштуу теманы улай парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мурдагы төрагасы Мирлан Жээнчуроевди кепке тартабыз. Мирлан мырза, Кашкар Жунушалиев министр болуп келип, ички иштер тармагындагы бир катар жооптуу кызматтагыларды жумуштан алышы ар кандай талданып атат. Айрымдар реформанын бир көрүнүшү катарда сыпаттоодо. Сиздин ой пикириңиз кандай?
Биринчиден реформа катарын кабыл алганга болбойт. Бул катардагы эле коллегияда жетишпестик негизинде кээ бирлер четтетилип, кээ бирлер жумуштан алынды. Экинчиден үстөгүлгенде жогорку кеңештин комитети мен жакында тапшырып бердим, ушу жетектеп отурганда биз комитет мүчөлөрү менен көп сын пикирлерди айтып, кадрлык чечимдерди, көп мыйзамдарды аткарылбашындарын тактап бергенбиз да. Уюшкан кылмыштуулук топтор менен күрөшүү боюнча мыйзам 2.5 жылдан бери президенттин указы менен жана мыйзамдар менен 6 башкармалык түзүлүп, анын иштеиши боюнча бүгүн жанагы криминалдык милициянын кызматы боюнча көптөгөн сын пикир болду эле. Анын түзүлүшү боюнча, анын ишмердүүлүгү боюнча мына 2017-2018 жылдын 1 жылдын ичинде 1.5 жылдын ичинде башка аппараты жана регионалдык аппараттар менен бир нече иштер козголуп, анын ичинде каракчылык менен тоноочулук менен алектенген башка аппаратына чейин АКС жана паракордук менен улуттук коопсуздук кызматы түздөн түз МВнын ичине кирип кармап аларды. Анан кийин андан башка өзүңүздөр билесиздер, ушул МВнын кээ бир кызматкерлери өзүнүн кызматтык абалы менен колдонуп тиги казинолорду жана башкаларды тоноочулук менен көп кармалган былтыр. Анын баарын сын пикир катары берилген. Ошонун баарын жыйынтыгы менен болуп атат го деймин да.
Деги милицияны реформалоо жөнүндө көп жылдан бери сөз жүрөт. Жыйынтык эмне үчүн чыкпай келатат же мактай турган жагы барбы?
Жок, толугу менен жыйынтык жок деп айтканга эрте, бирок кээ бир иштер жазылып атат. Мына өзүңүздөр билгенде укуктук статистика, мына уголовная статистика ал бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык башкы прокуратурага кетип атат. Эгерде мурун ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, жакынкы убакта эки ведомствонун ортосунда каймайчы болду. Аларда ведомстволук кызыкчылыктар деп ойлойбуз. Ведомстволук кызыкчылык кагылышы. Бирок максаты ушу жанагы кылмыш статистикасын башкы прокуратураны жакынкы кошуналарды болуп алып кеткен себептердин бирлен бири мурун практика болгон. Оперативдик кызматкерлер өздөрү кылмышты изилдеп, анан каттоосунда маселе болуп койгон. Анан ар кандай каттоолордун жыйынтыгы чыгып калган. Ошон үчүн азыр ачык айкын жакынкы эң аркы жылдаш реформанын баштапкыларынын негизинде мына жанагы кылмыштуулуктун статистикасы өсө баштады. Андан тышкары жана 6 кызматты түзүлүп, анын иш бердүлүгү. Өзү негизи мурунку иштапта биз курамында мен да бар болчумун. Алда Темир Жумакадыров Раматылык тилгезинде бирге иштегенде ошол жерде көптөгөн концепциялар болчу. Мыйзамдардын пакет 4 анда ошол убакта да вице-премьер Разаков бар болчу. Ошол Разаков ошол өкмөт алмашкандан кийин андан кийин Раматылык Темир Жумакадырович көз жумду. Кырсыкка учурап ошондон кийин ошол иштин баары токтоп калган деп
айтам. Милицияга ишеним артуу маселесинде көз карашыңыз кандай сиздин? Адам укуктарын коргоп сактайт деп сиз ишенесизби милицияга?
Ар бир жамандык болгондо милиция деп чыгып атпайбызбы? Айылда болобу, шаарда болобу, милицияга элдин үмүтү бар, ишеними толук эмес, бирок ишеним бар. Жылдан жылга тазаланат деп. Мына эң башкысы биз ЛДКнын жанын маянасын көтөрүшүбүз керек. Моралдык жанын көтөрүшүбүз керек, анткени кээ бир милициялар өзүн милдетин аткарып, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн, андан тышкары ууруларды, кылмышкерлерди кармап келгенде сот органдарынан бошотулуп кетип, алардын баары колунда түшүп салып атат да, жумуш алып барганга көңүлүн алып салып атат. Экинчиден ошо айлык жана социалдык пакет маяналарын карашыбыз керек. Кызматтык үйлөрдү берип, кызматтык шарттарды жана пайковой маселесинде ошо биздин комитетте көтөрүп коюп, бир аз көбөйгөн себептен бир аз үчүнчү маселеде ишмердүүлүгү боюнча да көңүлүм калды. Бирок эгерде биз толук кандуу реформа жүргүзө турган болсок, мына айтылып атат, аталышын да өзгөртөбүз деп мурунку премьер министр айтып аткан, бирок анын баардыгын биринчиден мыйзамдык негизин баарын өзгөртүш керек, экинчиден көптөгөн каражаттар, миллиардтаган каражаттарды биз негиздеп беришибиз керек.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мурдагы төрагасы депутат Мирлан Жыйынчороев жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Афганстанда ондогон кишинин өмүрүн алган кош жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Жер көчкү сайды бууп калганына байланыштуу Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими кайра алынды. Кошто кесиптешинин өлүмүнө шектүү деп кармалган милиция кызматкери үй камагына чыгарылды. Швед прокуратурасы террорчу деп айыпталган өзбек жаранын өмүр бою кесүүнү сурады. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авивдеги маалымат жыйынында Иран бийлигин сынга алды. Ал тапта Иранда телеграм каналы жабылды. Кыргызстанда бүгүн эмгек күнү белгиленет. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 1 май шейшемби. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Өзбекстан менен мамилелер стратегиялык деңгээлге жеткенин билдирди. 29 апрелде Ташкентке барган Эрдоган өзбек кызматташы Шавкат Мирзияев менен жолугушуу өткөрүп, парламентте сөз сүйлөдү. 1 майда болсо Бухарага аттанууда. Эки өлкөнүн алакалары Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун тушунда кыйла начарлап кеткен болчу. Айнура Жекше кызынын баянын угабыз.
30 апрелде түрк мамлекет башчысын Ташкенттеги Көк Сарай резиденциясында расмий тосуп алуу салтанаты өтүп, эки өлкөнүн президенттери тар чөйрөдө жолугушту. Өзбекстан жетекчиси Шавкат Мирзиёев бул 3 күндүк визит менен эки мамлекет ортосундагы алакалардын жаңы барагы башталууда. Өзбекстан ар дайым түрк бир туугандары үчүн ачык деп билдирди. Мирзиёев президент Эрдоган менен эки өлкөнүн кызматташтыгын тескей турган биргелешкен кеңеш түзүү тууралуу макулдашышканын, аны президент өздөрү жетектей турушканын айтты. Өзбек лидери бийликке келген 2016 жылдан бери Ташкенттин региондогу өлкөлөр менен алакаларын жакшыртуу аракетин көрүп келатат. Эрдоган болсо эки тараптуу мамилелер стратегиялык деңгээлге жеткенин, визит учурунда кызматташтыкты андан ары тереңдете турган 25 ашуун келишимге кол коюлганын белгиледи. Ошол эле күнү түрк президенти Олий Меджлис парламентте сөз сүйлөдү.
Sayın Mirzioğlu'nun iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye esas alan kararlı adımları...
Урматтуу Мирзиёев мырзанын бизнес жана инвестициялык климатты жакшыртууга карай чечкиндүү кадамдары өлкөнү инвесторлор үчүн жагымдуу жана ишенимдүү өнөктөш кылып көргөзүүдө. Өзбекстан экономикалык өнүгүү жолунда баратат. Ийгилик үчүн көп иштеп, көп аракет көрүү зарыл.
Bunun için çok çalışmak, planlı hareket etmek.
1 майда 200 чакты алдыңкы ишкерлер менен өкмөттүк расмий адамдар экономикалык форумга катышмакчы. Андан ары Эрдоган Бухарага аттанат. Ташкентке барардын алдында Эрдоган Түркия менен Өзбекстан колдон чыгарып жиберген мүмкүнчүлүктөрдү кайра жандандырышат деп үмүттөнөрүн айткан. 91 жылы СССР кыйрап Борбор Азиянын түрк тилдүү жумурияттары көз карандысыздык алгандан кийин Түркия аларды биринчилерден болуп тааныган. Бирок Ташкент менен Анкаранын мамилелери жылдар бою чыңалып турду. Өзбекстандын башында чейрек кылымдан ашуун убакыт турган маркум Ислам Каримовдун тушунда 90-жылдардын орто ченинде эки өлкө жарандары үчүн визасыз каттоо алынып салган. Анын алдында Түркия өзбек оппозиция лидерлери Мухаммед Салих менен Абдурахман Полатты экстрадициялоодон баш тарткан. Каримов Түркияга акыркы жолу 99 жылы барып кеткен. Мирзиёев болсо былтыр октябрда расмий визит жасады.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Ошто өзүн өзү атып алды деп айтылган милиционердин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Окуяга катышы бар деп анын кесиптеш досу камакка алынып, үй камагына чыгарылды. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
28 апрелге караган түнү Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө токтогон автоунаадан денеси канга боелуп жаткан адамдын сөөгү табылган. Каза болгон жаран Ош шаардык милициясынын үйлөнүү үчүн эс алууга чыккан жаш кызматкер экени аныкталган. Иликтөөнүн баштапкы маалыматтарына караганда жаш кызматкер өзүнүн үйлөнүү тоюна бир күн калганда каза болгон. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун айтымында маркумдун өзүнө өзү кол салууга баруусу кесиптештерине күтүүсүз болгон.
Бул кесипти тандап келген адам милиция кызматкерлигинин оордугун, милиция кызматынын таатаалдыгын, көп психологиялык оорчулуктарга, кыйындыктарга туш келерин билип туруп келишет да. Мен ойлойм, бул кызматка билип туруп эле келген жигит болсо керек деп ойлойбуз. Анткени анын жүрүм турумунан, басканынан, анан башкарган кызматынан эч кандай бир ушундай өзүн өзүн өлтүрүүгө барышы мүмкүн деген бир маанилен байкалган эмес буга чейин.
Баштапкы тергөө учурунда милициянын өлүмүнө себеп болгон тапанча маркумдун кесиптеш досуна таандык кызматтык курал экени аныкталган. Мындан улам угатуучу куралды кароосуз калтырган деген жөө менен маркумдун кесиптеши шалаакылыкка айыпталып кармалды.
97 адам өлтүрүү беренеси менен факт боюнча иш кызматтык иш козголгон. Ал эми бул иште ушул катыштыгы бар катары анын кесиптеши, анан жоросу, бирге жүргөн жолдош досу өзү менен тең түш 1991 жылы туулган Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгыл көзөмөл кызмат батальонунун бир кызматкери 48 саатка убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Милиция кызматкери өзүнө өзү кол салды деген маалымат Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин моралдык психологиялык абалы кандай? Аларды өлүмгө түрткөн кандай жагдайлар бар деген суроолорду жаратты. Отставкадагы милиционер Мамат Ибраим Самиев милицияны өксүткөн бир нече себептер бар экенин ачыктады.
Кажы катарында отурган катын айына бир 30 000 тапса жанында катын. А бул нече айдан 10-15 000 эптеп иштеп жүрөт, трансфер бербей атат. Кээси формасы эскирип бүткөн, чүпү жамачылаган жүрүп атат. Азыр андай эле жок экен. Баш суроого да болмой, маалыс окшойт баш суроо. 5 жылда берет. Жөнүндө айтат, көрүштүк керебиз деп атат.
Мурунку милиционер Самиевдин айтымында милиция кызматкерлери тыйындан эле эмес, укуктан, мамлекеттин ишенимин да өксүп калышкан.
Бир милициянын показаниясы мээтеш үчүн 4 000 керек. А бизде бечара 4 000 бир гражданский катынан кылып кое берет. Аныкы жалган болуп калат, мунуку туура болуп калат да. Мыйзамда колдоолор жок.
Ал эми милиция кызматкерлеринин өздөрү менен сүйлөшкөнүбүздө алар аттарын атоону суранып, ички иштер министрлигиндеги бир нече өксүктөрдү санап беришти. Маселен, бир милиция кызматкер айлык маянасы 12 500 экенин, ал каражат орточо тирилик кылууга да жетпей турганын, айласыз пара алууга барып жүргөнүн, бирок ошол кылгандары үчүн уялып, өзүн өзү ичинен жеп, кыйналып жашап атканын айтты. Дагы бир милиция кызматкери эс алууга жетекчиликтен уруксат алуу азап экенин билдирди. Анын айтымында милиция кызматкерлерине эс алууга 10 күндөн ашык уруксат дээрлик берилбейт экен. Учурда Ош шаардык милициясында кызматкерлердин моралдык психологиялык абалын көзөмөлдөп туруу үчүн бир дагы психолог адис иштебейт. Бир нече митинг пикеттерди жана Ош коголоңун башынан өткөргөн Ош милициясынын эмоциялык абалын оңдоого азыркы күнгө чейин бир дагы психолог адистин жардамы берилген эмес. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Ош облусунда Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймагында жашаган адамдар үйлөрүн бузуп башка жакка көчүп башташты. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык достук кыргыз өзбек чек ара жана бажы бекетин кеңейтүү максатында кыргыз өкмөтү аймактагы 35 турак жайды сатып алган. Учурда бул үйлөрдүн ээлери башка тилкеге там тургузуу менен алек. Медер Ниязалиев толугураак айтып берет.
Согуштан кийинки мезгилди элестеткен чакан аймак. Бул Оштогу кыргыз өзбек чек арасындагы достук чек ара өткөрүү бекетине жакын жайгашкан катта терек аймагы. Элдер көп жылдан бери жашап келе жаткан турак жайын бузуп, бул жерден башка аймакка көчүп жатканынын себеби бар.
Олдунда жашаганбыз, атам ан ашада чоңайган да,
бул үйдө атам, чоң атам да жашаган. Айла жок, кетип жатабыз. Акчабызды берип, аймакты бошотуп чыгып кеткиле дешти. Мен да ушул жерден чоңойгом.
Ушул жерде чоңайганбыз.
Мирап болсо Токтосунов атасы курган үйдүн дубалын бузуп, эски кыштарын өзүнчө бөлүп жатат. Аны башка аймакта жаңыдан салып жаткан үйүнүн курулушуна пайдаланам дейт. Анын үйү кыргыз өзбек чек арасын бөлүп турган тикен зымдан 5 метрдей аралыкта жайгашкан болчу.
Башка жакка салыпбыз, ала берип полный бүткөнү жок уя.
Азыр үйдү башка жакка куруп жатабыз, бирок ал бүтө элек. Үй бүткөнчө батирде турабыз. Үй бүлөдө ата энем, агам, аялы менен, менин аялым, бала чакам менен жашайбыз. Бул жер чек ара аймагы болгондуктан кооптуу, бирок киндик кан тамган жер. Өкмөт бошоткула дегенден кийин айла жок, бул жерди таштап кетип жатабыз. Менден башкалар да үй куруп жатышат. Кээ бирлери Ош шаарынан үй сатып алып көчүп чыгышты.
Давлат бошат десе бошотасыз экен, шунака эми бошот берепбиз.
Бул үйлөрдүн ордуна ЭАЭП талаптарына ылайык бажы көзөмөл өткөрүү жайы курулат дейт. Карасуу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча адиси Шакиржан Сайфудинов. Айыл өкмөтү тарабынан 35 үйдүн ээсине жер тилкеси берилбейт. Алар өкмөт көтөргөн турак жайынын акчасын алгандан кийин каалаган аймактан үй сатып алып, же жаңыдан куруп алса болот.
Өтө көп кыйынчылык болду. Мисалы, элге көп түшүндүрүү иштерин алып барышка туура келди.
Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө көп кыйынчылыктар болду. Алгач бардык шарты менен чоң жолдун жээгинен жер тилкесин бересиңер, анан көчүп кетебиз деген шарт коюшту. Биздин айыл өкмөтүнүн токтомуна ылайык 2015 жылдан бери суугат жерлерге там куруу үчүн жер тилкесин берүү токтотулган. Ошондуктан элдин койгон шарты боюнча биз жер тилкесин бере албагандан мамлекет алардын турак жайын сатып алды. Эми ал жерге талапка ылайык бажы өткөрүү жайы курулган болса элге да жакшы болот.
Түштүк жер реформасы кыймылсыз мүлктөрдү баалоо боюнча консультациялык агенттиги достук чек ара жана бажы көзөмөл өткөрүү жайына жакын катта терек аймагындагы 35 турак жайды жалпысынан 135,431,942 сомго баалаган. Анда короо жайдын аянты, үйдүн чарчы метри жана жаңы же эскилиги, мөмө берүүчү бак дарактардын ар бир түбү эсепке алынып, ар бир үй ээсине 900,000 баштап 9,000,000 сомго чейин акча төлөнгөн. 2015 жылдын август айында Кыргызстан ЭЭПке мүчө болгондон тарта кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактарда талапка ылайык бажы өткөрүү жайларын куруу зарылдыгы чыккан. Бул өз кезегинде чек арада бажы бекеттерин кеңейтүү талабын жараткан. Мындан улам Оштун достук чек ара жана бажы көзөмөл өткөрүү жайына жакын аймактагы жашоочуларды көчүрүү менен кеңейтүү жумушу башталган. Ошондой эле 2017 жылдын сентябрь айында кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдетилгенден кийин чек арадан ары бери өткөндөрдүн саны көбөйүп, чоң тыгын жаралган учурлар болгон. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Эми бүгүн Бишкекте өтө турган айрым маданий иш-чаралар тууралуу айта кетейин. Кожомкул атындагы спорт сарайында бүгүн бий өнөрүнүн бардык түрлөрүнөн ачык чемпионат өтөт экен. Ал жаңы жылдыз деп аталат. Ал эми Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук академиялык драма театры Шекспирдин Макбет трагедиясын тартуулайт. Убактыңызга карап барып көрүп келсеңиз болот. Бүгүн 1 май, Кыргызстанда эмгек күнү. Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Ушуну менен кийинки 30 минуттада эфирде болобуз. Бүгүн баяндарды Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен 1 май шейшемби күнкү берүүлөрдү улантып кезектеги жарым сааттык уктурууну сунуштайм. Алдыда 2-1 форматындагы маек угасыз. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов саясатка байланышкан суроолорубузга жооп берет.
Сизди мисалы үчүн айтып атышпайбы, Өрбек Текебаевдин чыгаруу деген маселени көтөрүп ушундай шарт койгон.
Башынан караса деген ойдомун, өзүм жарандык. Туура эмес иштер болгондай коомчулук көрүп турат да.
Бул маекке 25 минут, бир аздан соң эфирге берилет. Бүгүнкү эфирде Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев алып барам. Оболо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда 10 кишинин өмүрүн алган кош жардыруу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Аталган топ өзүнүн пропагандалык АМАК агенттиги аркылуу кол салууну уюштурганын билдирди. Кабылда 30 апрель эртег менен болгон кош жардыруу 29 кишинин өмүрүн алган, арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган редакциясынын 2 журналисти бар. Кол салууда 50 чукул киши жарадар болду. Ооган бийлигинин маалыматына караганда, мотоцикл минген жангечти атайын кызматтын кеңсеси жайгашкан имараттын жанында өзүн өзү жардырып жиберген. 20 мүнөттөн кийин журналисттер кол салууну чагылдырууга чогулган жерде экинчи бомба жарылган. Сузак районуна жана Жалал Абад шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими кайра алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова азаттыкка билдирди. 29 апрелде Сузак районунун Сары Булак айылындагы Көк Арт дарыясынын сол жээгине жер көчкү түшүп, сууну бөгөп калган. Натыйжада Сузактын Курманбек айыл аймагынын дарыя боюндагы айылдарын жана Жалал Абад шаарын суу каптоо коркунучу келип чыккан. Буга байланыштуу Сузак району менен Жалал Абад шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген болчу. Азыркы учурда топтолгон суу өзүн угунда агып жатат. Тазалоо иштери дагы уланууда. Ошто кесиптешинин өлүмүнө шектүү деп кармалган милиция кызматкери үй камагына чыгарылды. Мындай чечим 30 апрелде кабыл алынганын Ош облустук сотунун басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришти. Милиция кызматкеринин баш коргоо чарасын Ош шаардык соту караган. Чечим чыгарууда анын туруктуу жашаган жери бардыгы, ага карата козголгон кылмыш иштин анча оор эместиги, атайылап кылмышка барбаганы жана жабырлануучу тараптын тосмо арызы эске алынган. 27 апрелдин түнүндө Ош шаарында өз автоунаасында Ак Бура милиция бөлүмүнүн аймактык тез көчүсүнүн сөөгү табылган, анын өзүн өзү атып алганы божомолдогон. Ош шаардык милициясы маркумдун жанынан табылган табелдик курал анын кесиптешине таандык экенин маалымдаган. Милиция кызматкери 48 саатка камакка алынган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авивдеги маалымат жыйынында Иран бийлигин сынга алды. Ал көбүнчө англис тилинде сүйлөп, эл аралык аудиторияга кайрылып жатканын ишара кылды. Нетаньяху Израиль атайын кызматтары Ирандын жашыруун өзөктүк архивдерин таап чыкканын билдирди. Анын айтымында 6 дүйнөлүк державанын Тегеран менен түзгөн өзөктүк келишими Иран тарапка гана пайдалуу. 2015-жылы Иран дүйнөнүн ири 6 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө макул болгон. Мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар алынган. Кыргызстанда бүгүн эмгек күнү белгиленет. Өлкөдө 1 май дем алыш деп жарыяланган. Жумушчулардын эмгек укугун коргоо максатында бул күн учурда дүйнөнүн 100 чукул өлкөсүндө майрамдалат. Кыргызстанда жумушсуздардын расмий саны 2017-жылдагы статистикада 192 000 адамдан көп деп эсептелген.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда бар. Азаттык чекит орг дерегибиз, ал эми орусча сайтыбыз Рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстанда бир катар саясатчыларга козголгон кылмыштар кайрадан каралып чыгышы керек. Мындай пикирин Азаттыктын 2-1 форматындагы маегинде жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов билдирди. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, өкмөттүн алмашуусу жана парламенттеги абал боюнча маек курду. Суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов узатышкан. Азыр ошол маекти угабыз.
Кош келдиңиз Алтынбек мырза, биз маегибизди баштайлы. Биринчи суроо ушул акыркы саясий окуядан. Сиздин фракция мүчө болгон коалициялык көпчүлүк башкы прокурордун президент сунуш кылган талапкерди жактырдыңыздар. Бүгүн ал киши ушул Өткүрбек Жамшитов экен, Жалал Абадтан келди деп атышат, Жалал Абадтын баш прокурору деп. Бул адамды тандоо эмне өзгөчөлүктөргө негизделди? Эмне өзгөчөлүк үчүн ушул коалиция колдоду? Себеби бул киши анчалык таанымал эмес адам экен. Саясатта дагы, прокуратуранын, баш прокуратуранын ишинде деги эле коомчулукта дегендегим да. жалпы республика боюнча.
Саламатсыздарбы? Эми бүгүн тандаганыбыздын негизги себептеринин бири бул башкы прокурорду негизинен биздин баш мыйзамда президент өзү тандап анан парламентке сунушат эмеспи? Парламент анан жактырат же жактырбайт. Бизге көпчүлүк коалициясы бүгүн карап жактырганыбыздын бирден бир себеби негизинен бул талапкер жалпы ушул прокуратура системасында 20 жылдан ашык кызмат кылыптыр. Жөнөкөй жардамчы прокурордун жардамчысынан областтык прокурордун чейин бүгүн жеттир. Ошол жагы бизди унандырды биринчиден. Экинчиден анан бул сиз айтып аткандай анча деле таанымал эмес дегендей бир чоң партияларда же бир командаларда бир башка жактарда аты чыкпаган ошондой таза деген негизги мындай критерийлер менен ошо менен биз жактырдык да негизинен.
Прокурорлордун башкы прокурорлору жөнүндө сөз болгондо алар ушу мыйзамды көзөмөлдөөнү карабастан ошо бийликтин президенттин буйруктарын аткарып калып жатат деген пикирлер арбын эмеспи? Акыркы мисалдарды эске алганда делечи, бул прокурорду, бул адамды алып келүү дагы ушул жүйөнүн негизинде болгон жокпу?
Сиз айткандай эми буга чейин ушундай болуп келатат, муну турмуш көрсөттү. Эми азыр мындай сценарий болот дегенден мен азырынча алысмын, себеп дегенде турмуш көрсөтөт, эртең иштегенден кийин анан байкалат да. Алдын ала бир команданы аткарат же ушундай заказдарды аткарат дегенде мен азырынча алысыраакмын да. Аны эртең иштеп баштаганда эми коомчулук бизде андайды өзө көтөрбөй калбайбы деп парламент дагы өзүнүн сөзүн дайыма айтып атат. И коомчулук, коомчулук мына тарбиялап коет го, андай жолго дагы барбаса керек деген ишеничтебиз да.
Негизи ушундай парламент ишеним, парламент коалициялык көпчүлүктү ишеним болуп аткан экен, демек биз эртеңки күнү ушул сессияда деле көпчүлүк колдойт деген бир божомол туруп атат бизде дагы. Дагы бир андан мурдараак окуя, бул Сапар Исаков баштаган өкмөттү кетирдиңиздер, анын ордуна жаңы өкмөт келди. Бирок жаңы өкмөттү бул эски, кайра келген эски өкмөт деп айтып атышат көпчүлүк. мындай кээ бир жылма инкалап деп дагы кээ бир пикирлерди айтып жиберип атышат. Кандай болгон күндө дагы ушул мурдагы министрлер, мурдагы кадрлар көбүрөөк болду да иштеп жүргөн. Ошонун ичинде президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп жүргөн кезде көпчүлүккө кызматташкандар келди. Кандай бааладыңыз? Негизи бир топ сындар айтылды парламентте делечи ушу кабыл алып аткан кезде. Анан сиз азыркы өкмөткө кандай баа берип атасыз өзүңүз ичиңизде?
Купулуңузга толду?
Купулуңузга толду?
Негизинен ар бир нерсени мындай ар түрдүү бааласа боло берет да. Негизинен жаңы келсе жаңы экен деп, анан эски жүрсө эски экен дей берсе жараша берет да. Негизи сындаш негизинен оңой. Анан биз ошол өкмөттү түзүмүндө түздөн түз баш мыйзам негизинде биз жалпы көпчүлүк коалициясына кошулган фракциялар ушул жерде талдап ар бир кадрга мындай көңүл бөлүп ушу мындай отуруп мүнөздөмө берип алардын басып өткөн жолдорун карап ушундай талдадык. Анан эскилер калып калыптыр деген, эми аларды дагы эскилерди дагы кетирүүбүздүн баардыгы бул негизинен туура эмес. Кадр деген бул аябай бизде аябай оор мезгил болот. Негизи бул жашоодо негизи кадрлар тандоо аябай кыйын да. Көпчүлүгү жакшы иштеп жүрүүдө бир убакытта бир жаман жолдорго же башка бир адашууларга болуп калышы мүмкүн же бир күтүлбөгөн жерден бир кадрлар жакшы иштеп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан анан жалпы баардыгын кетиргенде туура болбойсун, биз ошону түшүндүк дагы жарым жартылайын алмаштырганга туура келди да негизинен.
Бирок көпчүлүгү мурда деле ушул кызматтарды ээлеп, бирок жыйынтыгы менен көрүнө алган эмес деген коомчулукта сын пикирлер бар да. Маселен ошол эле ички иштер министри Жунушалиев жөнүндө айтсак, коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра албагандыгы үчүн кызматтан кеткен, эми кайра коопсуз шаар долбоорун ишке ашырышы керек болот да. Анан ушул сыяктуу өкмөт мындай бир батыл реформаларды ишке ашырат деп айта аласызбы?
Эми ал министр МВД боюнча ал киши азыр эле иштеп калган негизинен.
Жалпысынан айтам да,
азыр эле иштеди ал киши. Менин оюмча үлгүргөн жок, үлгүргөн жок жалпы негизинен. Азыр кечээ биз сүйлөшкөнүбүз ошол нерселерди аягына чыгарып реформаларды эми баштап аткан мезгилде ошондой кеткенге туура келип калган экен. Ал кезде да эми саясат болгон да.
Анан дагы бир маселен жаңыдан көрсөтүлгөн кадрлардын арасында сиздердин фракция аркылуу сунушталган кадрлар да бар. Маселен алардын ичинен жаңыдан вице премьер министр болгон Замирбек Аскаровду сиздин кадрыңыз деп жазгандар болууда. Ал Ноокат районунун акимдигинен да ушу ишинде кемчилиги үчүн премьер Сатыбалдиев алып салган эле, анан Оштун вице мэр болуп турган жеринен вице премьерликке көтөрүүнүн канчалык зарылчылыгы бар эле, канчалык туура болду деген.
Эми ал кезде Ноокаттын акими болуп иштеп атканда ишинин кемчилик болуп алган эмес. Ал кезде биз республика партиясында болчук да, эсиңерден чыкпаса ошондо аким болуп коюлган. Ошол кезде Бабанов премьерден кеткенде республика оппозицияга кеткен мезгилде ал деле ушул саясий чечим болгон. Акимдерди алмаштыруу, башкаларды алмаштыруу, ошентип эле ошол жарым жыл иштебей ал жигитибиз ошондой мындай жепте болуп калган. Анан андан кийин Ошко вице премьер болуп иштеп аттым. Мына төрт жыл вице мэр, то есть кечиресиздер, вице мэр болуп иштеп аткан жерден анан бул жака вице премьер кылып сунуштадык. Сунуштаганда биз айткандай эле болбойт, ал жерде башка фракциялар бар, премьер министр өзү дагы ошол киши менен түздөн түз иштеген да, ошолордун жактыруусу менен мындай жалпы команда менен иштеп кете алат деген мындай негиз менен коюлду да.
Биз эми биротоло кадрларыбыз жөнүндө пикириңизди угуп алалы мынча болгондон кийин. Мисалы парламентте ошол өкмөттүн курамын сиздер талкуулап аткан кезде мураш жөнүндө да бир топ сөз болду да. Эл чарба министри буга чейинки да маалымат каражаттарында, коомчулукта, оппоненттер тарабынан абдан көп сындар айтылып жүрдү да. Бул чарбаны билбейт, эч качан сүйлөгөнүн үнүн да укпайбыз керек болсо деген сөздөр көп айтылат да. Анан ошого карабай азыр жаңы өкмөткө Мурашев кайра өзүнүн ордунда калды. Сиз кандай баа бересиз, анан сындарга кандай карап атасыз, анан ушул Мурашевдин жоопкерчилиги, ушул сын пикирлер жөнүндө өзү менен жекеме жеке сүйлөшүп анан фракцияда талкууландыбы ушул маселе?
Албетте, биз ар бир
анан эмнеге ишенип кайра ушуга ишеним көрсөттүңүздөр?
Биз негизинен жалпы бир министрибиз үчүн эмес, жалпы фракция башкалар үчүн да жооп беришибизге коалиция көпчүлүк ошол түзгөн өкмөт дагы биз жоопкерчиликтүү да. Бир эле Мурашев
эмес,
башкаларды да биз карашыбыз керек. Анан Мурашев жөнүндө ушундай сөздөр коомчулукта бар. Бул коомчулуктун биздеги мындай коомчулук тарбиялап атканы бул жакшы көрүнүш да. Кемчиликтерин айтып болуп аткан нерселерди мындай элге чыгарып турганда ага карап ушул министрби же башкалар түздөлөт, өзүнүн ишин жүргүзгөнгө аракет кылат. Бул жакшы нерсе деп ойлойм. Сынды көтөрө билиш керек да. Ошол сынды өз убагында оңдогонго аракет кылыш керек.
Дагы бир ошо сиздердин фракциянын азыркы күндө да мүчөсү депутат Аскарбек Шадиев жөнүндө да маселе бар. Ал киши жанагы Чыңгыз Айтматов сыйлыгынынга бөлүнгөн каражат боюнча ушу моралдык жоопкерчилигим бар деп вице-лектен кетпедиби? Бирок ошол эле учурда Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого байланыштуу да абдан көп сөздөр айтылып жатат. Сиздин позицияңыз кандай Шадиевдин деги эле ишмердиги боюнча?
Негизинен ал Чыңгыз Айтматовдун жанагы $30,000 деген маселеде ал киши комитеттин
анын колу менен кеткен
председатель болгон, анын колу менен кеткен. Бирок ал финансылык тармакка ал киши жооп бербейт ал кезде негизинен. Экинчи маселе жанагы тест боюнча болгон болсо, ал боюнча иликтөө жүрүп атат. Азыр иш козголгон, кылмыш иши козголуп ага тиешелүү деген кишилерди камаганы камап, чакырганы чакырып сурап атат. Азыр бул эми эртерээк ал кишини күнөөлүү деп айтыштан же башка деп убакыт көрсөтөт го, ага карап ошого карап иш кылабыз.
Жалпысынан сүйлөштүңүздөрбү? Маселен ал мандаты боюнча маселе көтөрүлөбү сиздер тараптан?
Жок, анда мандаты боюнча андай маселе жок. Андай ал киши андай маселе болбойт.
Азыр акыркы кезде ушул өкмөттүн мурдагы Сапар Исаковдун өкмөтүнүн кетишине, анан жаңы өкмөттүн куралып келишине ушул бир боо фракциясынын таасири абдан көп күчтүү болду деген сөздөр өтө эле көп айтылып атат да. Анан чынын эле ошондой болдубу? Эгер болсо кандайдыр бир сиздер шарт койдуңуздарбы?
Жок, ал эми бир мындай элдин байкоосуна караганда журналисттердин мындай аналитика жүргүзгөнүнө байланыштуу ушундай сөздөр чыгып кетти. Бир бол ушундай
чечип атат.
Чечип атат деген маселени чечип атат деген жок, негизинен андай эмес. Андай эмес. Биз андай бир алдыңкы орунда ошондой орунда позициябыз андай болгон жок. Биз жалпы эле ошол үч фракциянын эле катарында ошондой эле иш жүргүздүк. Эч кандай андай айтканга бир мындай негиз жок.
Канчалык деңгээлде ушул сизди мисалы үчүн айтып атышпайбы, Өрбек Текебаевдин чыгаруу деген маселени көтөрүп ушундай шарт койгон деген сөздөр айтылып жазылып атат да, айтылып атат.
Өмүрбек Текебаевдин чыгаруу деген шарт коюлган эмес, андай маселе көтөрүлгөн эмес. Ал маселе коомчулукта азыр көтөрүлүп атат. Эгер ошол кишинин маселесин кара турган болсо, мен деле башынан караса деген ойдомун. Өзүм жарандык, өзүм көрүп турган төлөмөс иштер болгон мындай коомчулук көрүп турат да. Ал негизинен менин өзүм жеке позициям. Ишин башынан караса туура болот эле.
Бири бириңер менен менимче эки жээкте болгон менен мындай мамилелериңер дагы саясий көз караштарды жакыныраак э бир аз кандайдыр деңгээлде болчу.
Ал киши менен бир убактарда аябай бири бирибиз менен мындай каршы болуп жүргөн мезгилдери болду. Ал дагы бир адилеттүүлүк үчүн. Азыр дагы адилеттүүлүк үчүн айткым келет, ал кишинин ишин караш керек. Ал киши менен мен агайиндик мамилем болгон. Ошондой эле бүгүнкү күндө эле
Кыргызстандын саясаты жөнүндө сөз болгондо эми Текебаевга баа берип атпайсызбы? Ошол эле учурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жөнүндө дагы сөз кылышыбыз керек болот. Алмазбек Атамбаевга бааңыз кандай? Ал башкарган учурда сиз көп деле сын айткан жоксуз, анан өлкөдө болуп жаткан окуяларга мындай көңүлүңүз толдубу? Акыркы жылдарын айтып атам да, маселен ошо саясий окуялар кызыган учурда.
Негизинен мен Алмазбек Шаршенбичтин тушунда, Роза Исаковнанын тушунда, Курумбек Салиевдин тушунда депутат болгон. Мен ал кишилердин бирине дагы көп мындай сын айтпагандым чын. Негизинен президент деп, президент патышага көп деле мындай сын айта берген иштеп аткан мезгилинде туура эмес деп ойлойм. Эми катаарчылыктар коомчулук айтып турду. Мен позициям ошондой болчу. Азырдагы кеткен кишилерге мен көп мындай сын айтуудан алысмын да негизинен.
Жакшы, ошо улай эле бизде тиги социалдык тармактардан суроо түшүп атат, суроолор. Асанбек Байтиков деген киши көрөрман сурап атат да, коалиция кеткен, көпчүлүк коалицияны айтып атат го, коалиция кеткен өкмөткө өзүнүн баасын берген жок, жооп берген жок. Негизи жооп берүүгө милдеттүүбү деп атат да.
Сиздердин фракция кирген мурунку көпчүлүк коалиция.
Жоопкерчилик жөнүндө сөз болуп атат да.
Коалиция өзүбү? Негизинен парламенттен чечим кабыл албадыкпы? Ошол эле жетиштүү го, андан жогору азыр
ошол баа деп эсептейм.
Ошол баа деп эсептейм, андан аябай эгемендүк алгандан бери ошол өкмөткө аябай оор жаза болду деп ойлойм да мен негизинен.
Негизинен ошо өкмөттүн улам улам алмашып, жанагыдай эгерде каталарды кетирген болсо, ошо коалициянын жоопкерчилиги жөнүндө дагы сөз болушу керек го дейм. Себеби дегенде ошо биз парламенттик башкаруу, анан коалициялык ошо өкмөт жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Ошол жагын алганда сиздин позицияңыз кандай? Анан экинчи дайыр суроомду бере кетейин. Айрым саясатчылар, эксперттер айтып жатышты, ошо социалдык демократиялык партия ушул коалициянын башында турбады беле? Анан ушул алар көрсөткөн премьер министр ишенимден кетип кеткен соң кайрадан коалицияга кирүүгө канчалык деңгээлде моралдык жоопкерчилиги болдубу депчи? Ушул тууралуу сиздерде ошол сөздөр болдубу?
Биз түзгөн өкмөтүбүзгө биринчи негизи парламент биз өзүбүз жооп беришибиз керек. Алардан мурда элдин алдында. Ошон үчүн бизди эл сурап атпайбы? Бизге депутаттарга, жалпы парламентке коомчулуктун нааразылыгы бүгүн көбүрөөк, чем өкмөткө караганда. Себеп дегенде парламент түзүп атпайбы? Парламент жаратып атат, парламент сунуштап атат, парламент алардын ишмерлүүгүн көзөмөлдөш керек. Ошон биз жоопкерчиликти тартышыбыз керек, и жоопкерчиликти биз алып атабыз, и өзүбүздүн эл бизге баасын берип атат.
Мисалы акыркы окуяда кандай жоопкерчилик болду?
Эми жана айтып кеттиңиз, жалпы парламент түздү, иштей албаган үчүн жалпы парламент ошо 101 же 105 менен болду. Ошол парламентти Отставка кетирдик да.
Кетиршинин өзү ошо баада кесип жатат. Ошондо ошо үндөшүлө суроо ким Дароолбек Конч, Райкан Саякбаевна деген суроо атат. Негизи дайым эле парламент депутаттары, парламент дайым эле каралып атат, биз карап атабыз деген менен буйтап жооптон буйтап кетишет, жоопкерчиликтүү түрүн алышпайт деп атат да, сиз өзүңүз ошол жоопкерчиликти өзүңүз жеке фракция лидери катары, депутат, белгилүү саясатчы катары жоопкерчилик сезесизби?
Сөзсүз парламент жоопкерчиликтен качып кетти деген бул убактылуу болот да. Анан кайра эле шайлоого келгенде эл өзүн басым берип атат да. Ошо быйтап жоопкерчиликтен качкандар келбей калып атышат. Азыр дагы мынау 6 партия турабыз, азыр биз дагы арабызда ошолордун ичинде мен да бармын. Эл эртең мына 2 жылдан кийин басым берет парламентке. Жалпы эгер бул парламент элдин эмесине жол болсо жаң күчтөр келет. Ушундай болуп эл басым берип атат. Мындан быйтап качабыз деген бул төр эмес да, бул кача албайт да.
Негизи азыр 2 жылдан деп атпайсыз, парламент тарайт деген маселе азыр көбүрөөк айтыла баштады да.
Андай негиз жок, эч кандай мыйзамда же андай бир эме парламент бүгүнкү андай кризис жок. Парламентти тарката турган ошондой саясий кырдаал түзүлгөн жок. Менимче парламент менин оюмча ушул аягына чейин иштейт, биз ошого көнүшүбүз керек, ошондо туура болот да негизинен.
Парламент жөнүндө сөз болуп калды, ошо деги эле парламенттин деңгээли боюнча абдан көп сын айтып келет. Көпчүлүк учурда ушул саясий мындай конъюнктуралык кызыкчылыктарга эле басым жасап ошолордун негизинде чечимдерди кабыл алат, позициясы жок депчи. Маселен булар кайсы бир деңгээлде өзүнүн чындыгы болсо керек, 2 жума мурун өкмөттү колдоп берип, анан 2 жумадан кийин кайра кетиргенге келгенде баардыгы кайра каршы добуш берген учурлар болуп атпайбы? Же болбосо баш прокурорду баардыгы шайлашып анан кайра кетиргенге келгенде деле ошол президент же болбосо президенттик аппарат ушундай позицияда болсочу, сиздин пикириңиз кандай парламенттин деңгээли боюнча?
Парламенттин деңгээли биз негизинен одномандатныйда алыс эмес, көп өтө элек да. Анда аябай элдин колунан ээленип күчтүү инсандар депутат болуп келчү да, анан ар ким өз өзүнө жооп берчи. Ал бул жерде эми парламенттин деңгээли түшүп кетти дегенден алысмын, бул жерде партийный жалпы мындай жалпы командный бир кызыкчылыктар, жалпы ушундай нерселер болгондо кээ бир мезгилдерде көп депутаттар айта турган ойлорунан мындай артка тартканга туура келип калып атат да, ушундай моменттер жок эмес да. Ошондой ошон үчүн ушундай көрүнүш түзүлүп атат да.
Негизи кандай деп ойлойсуз, азыр эми албетте эми жаңы команда, жаңы президент келди, жаңы команда түзүлүп атат, ар бир президент, ар бир жетекчибиздин командасы менен иштеш керек дегенди эрежени айтып келатабыз. Сизге кандай кабылдап атасыз өзүңүз? Жалаң баардыгы эле ушу президенттин позициясын колдогонго түштү да, баардык күчтөр, оппозициялар өздөрү дагы, бул сизди тынчтандырбайбы? Мындай тең салмактуулук деген маселеге доо кетпейби? Мисалы азырда керек болсо өкмөт башчынын ушу президенттин кадрынын барышы дагы бир шек туудурган.
Жок, негизинен бул барып мындай болбош керек, өзү мындай болбош керек. Барып ошого барат болушубуз керек. Биз мына президенттик башкаруудан мына парламенттик президенттик башкарууга мындай акырын өтүп атабыз да. Бул дагы убакыттар талап кылат болуш керек, бул бизден эле болуп калбайт болуш керек, буга убакыт керек да. Бирок сөзсүз парламент өзүнүн ордун, өзүнүн өкмөттү өзү түзүп келечекте өкмөт өзүн түзүп өзү жооп бере турган болуш керек. Президент менен премьердин экөөнүн мындай атаандашуу эмеси болуш керек да.
Ошондо
азыркы шартта бир аз андайдан
болбой калышы
мүмкүн. Себеп дегенде премьер жумушту жүргүзүш керек, президент аны көзөмөлдөш керек. Эгер ал туура эмес иштерди жүргүзүп жанагы коррупционный схемалар башкалар болуп атса, аны жазалап аны камчылап туруш керек да. Негизи бир сөз менен айтканда ошондой болуш керек.
Бирок жаңы конституция боюнча өкмөттүн укуктары көбөйтүлбөдүбү? Ошону пайдалана алабы Абылгазиев?
Ким билет, эми турмуш көрсөтөт го.
Жок, сиздин жеке ишенимиңизде. Демек конституциядагы айтылган нормалар алар мындай кагаз жүзүндө, документ жүзүндө эле калып атабы?
Документ жүзүндө эле ушундай эле болуп турат азырынча. Аны бир
мисалы
премьер күчтүү болуп өзүнүн саясатын жүргүзөбүз десек, ушу президент менен саясий тирешке барып атат деген негизде ишеним көрсөтүлбөй калган учурлар болуп атпайбы? Мисалы акыркы Исаковдун мисалын алсак,
мыйзам катары ишке киришке дагы канча убакыт керек да?
Ага дагы бир убакыттар керек го, бир парламент бир создуктар бир алмашыш керек го, поколение кийинки поколениялер келиш керек го.
Ага чейин ушундай баягы мыйзам эмес түшүнүктөр менен жашашка туура келип атат.
Сурооңузга жооп, эми Сапар Исаков өзүнчө саясий күч болуп өзүнчө премьер боло алган жок. Ал дагы бир мурдагы экс президенттин эмесинен чыга албай ортодо кыйналды да. Ал өзүнчө күч болуп өзүнчө саясат жүргүзүп кеткенде анда бул башка маселе болот эле. Анда башка маселе.
Эске алмак. Негизи эле Кыргызстандагы саясатчылардын, маселен парламенттин сыртында калган саясатчылардын арасында деле ошол Кыргызстан кандай жол тандаш керек, парламенттик башкаруубу же президенттик башкаруубу деген мындай бир эки ача пикирлер бар эмеспи? Сиз дагы бир партиянын лидерисиз. Сиздин көз карашыңыз кандай? Бул боюнча албетте азыр парламентте болуп атасыз, бирок жалпысынан өзүңүздүн көз карашыңыз.
Биздин программада негизинен биздин көз карашыбыз, биздин түз айтам, биз ушул бүгүнкү парламенттик башкаруу менен кетишибиз керек. Биз президенттик башкаруудан биз ал артта калган мезгил, ал уже артыбызда тарых болуп калыш керек. Ага кайтып келүү менин оюмча бул туура эмес. Биз ушул багытыбыз менен ушудан түз кетишибиз керек. Эч жака бурулбай артка караганга бизге болбойт.
Азыр конституцияны өзгөртүү маселеси дагы кайрадан көтөрүлүп атат окшойт. Бир топ саясий топтор, күчтөр ушуну маселен маал менен көтөрүп атышат. Бул кандайдыр бир белги го дейм. Кандай дейсиз, конституцияны кайра өзгөртүү зарылдыгы барбы?
Зарылдыгы менимче жок. Эгерде зарылдыгы бар болгон болсо, бул элдин жашоосуна, элдин мындай экономикабыздын өсүшүнө биз конституцияда бир пункттар бөгөт берип, ошол жерлерде туура эмес иштер болуп аткан, анда барышыбыз керек. Анан негизи саясий күчтөрдүн негизги интереси, кызыкчылыгы үчүн биз андай жолдорго барбаш керекпиз.
Жакшы, биз анда кайра кайтып саясатка келели. Бирболдун ишмердигине байланыштуу бирболдо бир топ таасирдүү адамдар бар деп эсептейбиз. Мурдагы премьер министрлерден баштап, министрлерден баштап дегендей да, ошолордун ичинде мисалы айрымдарына кылмыш иштери козголгон. Алар ушул Чудиновду айтып жүрөбүз, Жапаров, Пирматов. Сиздерде бул маселеге байланыштуу фракцияда кандайдыр бир талкуу болдубу? Анан фракциянын позициясы кандай, жеке өзүңүздүн позицияңыз кандай?
Бул негизинен көбү ушул кылмыш иши козголгондор бул саясий иштер менен байланыштуу болду да негизинен. Пирматовдун иши дагы баарыңыздарга белгилүү болуп, ошол саясий иштердин Бабанов менен Пирматовду чогуу ушундай бир убакыттар болгон. Аны кийин ал соттон акталып, ал иштери такталып, мына 5-6 жылдын ичинде Пирматов жөнүндө азыр маселе жок. Ал эми Акылбек Жапаровдуку деле ушундай, Чудиновдуку жанагы жалпы жерлерди берүүдеги трансформация боюнча ал азыр эми иликтөө болуп иштин чечими чыгып, азыр мына соттун эми азыр бүтө турган мезгилге келип калды. Ал жерде кимдин канчалык кандай күнөөсү бар, эми буну сот дагы аныкташ керек. Бул жерден бирөөнү актап же бирөөнү мындай кылып деген.
Бирок ушундай маселен, ушундай кылмыш ишке байланышып калышы саясатчылардын бир партиянын, фракциянын ичинде сиздин лидер катары репутацияңызга көлөкө түшүрөт деп ойлобойсузбу?
Сөзсүз, эми сөзсүз көлөкө түшүрөт. Сөзсүз бизге аябай мындай критикалар көп болуп атат. Биз дагы ушундай критикалардын түрү көтөрүп атабыз. Бул коомчулук жөн жерден сөз чыгарып аткан жок, болгон нерселер чындык айтылып атат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу парламенттеги Бирбол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов болду. Саламатта калыңыз.
2-1 форматындагы маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Бактас Анов жүргүздү. Ушуну менен Азаттык радиосу биринчи маек күнкү кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайт. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге салайын. Орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегибиз орус чекит Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Twitter, Facebook, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.